Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3, a u partnerstvu sa opštinom Gacko organizovao je danas prezentaciju aktivnosti koje će se realizovati na području opštine u naredne tri godine. Na današnjoj prezentaciji organizacije civilnog društva detaljnije su se upoznale sa ciljevima projekta, mogućnostima saradnje te aktivnostima koje će Reload 3 sprovoditi radi unapređenja konstruktivnog dijaloga na lokalnom nivou. Na prezentaciji je stavljen akcenat na razvoj i primjenu inovativnih metoda koje građanima omogućavaju aktivnije učešće u procesu donošenja odluka. Za organizacije civilnog društva predstavljen je predstojeći javni poziv za finansiranje projekta koji će biti usklađen sa lokalnim prioritetima. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload 3 finansira Evropska unija. O svemu tome, ali i o iskustvima sa projekta Reload 2 koji je uspješno sproveden u našoj opštini, razgovarali smo sa koordinatorom ispred opštine Gacko, Željkom Popovićem.
Dobar dan, pozdrav za slušalce Radio Gacka. Dakle, nije u pitanju neka klasična radionica, prije svega ovo je jedna vrsta prezentacije Reload projekta koji će u naredne tri godine provoditi na području opštine Gacko. Prezentujemo aktivnosti koje će se dešavati na najbolji način kako da iskoriste organizacije civilnog društva benefite od ovoga projekta, a isto tako ako odziv organizacija bude dovoljan, uradit ćemo uporedo i raspravu o prioritetnim oblastima za javni poziv koji bi trebao da uslijedi krajem mjeseca ili početkom narednog mjeseca.
Opština Gacko ima dosta iskustva kada su u pitanju ovi projekti, prošli ste Reload 2. Šta savjetujete svima onima koji žele da se uključe?
Pa ovaj projekat je na najbolji način osnažio naše organizacije civilnog društva. U nekoj igri brojki u prethodnom Reload 2 projektu, tri godine njegovog djelovanja na području opštine, realizovano je 12 projekata direktno javnim pozivom i dva projekta iz benefita koji su dodijeljeni od strane partnera za aktivnosti u smjeru ovih fokusa za građanske inicijative iz dijaloga za mlade. Dakle, ta dva projekta su direktno finansirana bez učešća opštine. Dakle, ukupno 14 projekata, zatim obavljeno volontiranje, dva radnika, jedno zapošljavanje osobe sa smetnjama u razvoju, usvajanje omladinske politike, angažovanje konsultanta, puno je tih benefita koje smo mi imali i na najbolji način iskoristili i na kraju je to prepoznato, tako da smo, da kažem, onako žargonski glatko prošli na ovaj Reload 3 projekat, zahvaljujući našim rezultatima od prethodnog perioda. Zaista su se naše neke ove organizacije civilnog društva na najbolji način predstavile, otišla je daleko priča o njihovom radu, skrenule pažnju na sebe i to je ono što je najbitnije. Mi smo sa organizacijama civilnog društva pokazali kako se radi u zajednici i poštuju njihove odluke i partnerstvo u donošenju odluka i odlučivanju, kao i opštem interesu naših građana na teritoriji opštine Gacko.
Ko sve ima pravo da učestvuje u ovom projektu? Da li je ovdje možda primat na sport, na omladinu ili slično, ili kako je to zamišljeno?
Pravo učešće imaju sve organizacije civilnog društva i fondacije, jer one ulaze u ovaj javni poziv, s time da opština i predlaže teme i oblasti shodno snazi kvalitetu svojih organizacija civilnog društva i zajedno sa ovim partnerom Reload projekta odaberemo teme i oblasti koje su predmet javnog poziva. Dakle, sve je omogućeno, ali uvijek, kažemo, prioritet ide u onom pravcu gdje vidimo potrebu i što je u skladu sa našim strateškim interesima i strategijom opštine.